Ρωσίας για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων. Λίστα των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα για τους εχθρούς της ελευθερίας του τύπου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία οι αστυνομικές έρευνες για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε χθες βράδυ σε δρομολόγιο τρένου στην Ανατολική Αγγλία. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 10 επιβάτες, εκ των οποίων οι 9 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. 2 ύποπτοι τελούν ήδη υποκράτηση, τα κίνητρά τους παραμένουν όμως ακόμη αδιευκρίνιστα. Πάμε στη Ζωή Κατζαγιαννάκη, την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο.
Στις 10.43 σήμερα το πρωί, η αστυνομία μέσω της συνέντευξης τύπου, η οποία κράτησε για 3 λεπτά, έδωσε την ταυτότητα των 2 δραστών που χθες αργά το απόγευμα μαχαίρωσαν ανθρώπους μέσα σε τρένο. Πρόκειται λοιπόν για 2 Βρετανούς υπήκους, έναν μαύρο Βρετανό ηλικίας 32 ετών και έναν 35χρονο με καταγωγή από την Καραϊβική. Και οι 2 συνελήφθησαν χθες από την αστυνομία των Βρετανικών μεταφορών, 8 λεπτά αφότου έλαβαν το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε γνωστή την επίθεση. Και οι 2 σήμερα κρατούνται σε διαφορετικά αστυνομικά τμήματα για την ανάκριση. Ενώ ο εκπρόσωπος της αστυνομίας επεσήμανε ότι από τους 11 ανθρώπους που μετέβησαν στο νοσοκομείο, ήδη 4 έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ 2 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι χαρακτήρισε την επίθεση ως μεμονωμένη, ενώ διευκρινίστηκε από την αστυνομία ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο για ένα φρικτό περιστατικό, το οποίο περιέγραψε παράλληλα ως βαθιά ανησυχητικό, ενώ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευχαρίστησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση ανταπόκριση. Υπενθυμίζεται ότι το μοιραίο τρένο είχε προγραμματισμένη πορεία από τον Doncaster στο κεντρικό σταθμό του Λονδίνου, King's Cross, μια διαδρομή η οποία κρατάει κάτι περισσότερο από μια μισή ώρα. Παρ' όλα αυτά, το τρένο σταμάτησε στο Huntington του Cambridgeshire λίγο μετά τις 7.30 όπου και έγινε η επίθεση. Αρκετές διαδρομές των σιδηροδρόμων σήμερα παραμένουν με αρκετές καθυστερήσεις λόγω του αιματηρού περιστατικού, με την εταιρεία της London North Eastern Railway να παρατρύνει τον κόσμο να κυρώσει το ταξίδι του όπου μπορεί. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Πίσω στη Γερμανία τώρα. Η γερμανική κυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Friedrich Merz βρίσκεται υπό πίεση το τελευταίο διάστημα. Νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA έρχεται σήμερα να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά την τάση που καταγράφεται σε όλες σχεδόν τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις με πρώτο κόμμα την ακροδεξιά ΑΕΦΤΕ. Πάμε στην αρχισυντάκτριά μας, τη Δήμητρα Κυρανούδη.
Ο πονοκέφαλος των δημοσκοπήσεων συνεχίζεται στους κόλπους της Χριστιανικής Ένωσης και των συγκυβερνών των Σοσιαλδημοκρατών. Η νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild δίνει πρώτο κόμμα εκ νέου την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία στο 26%. Η Χριστιανική Ένωση ακολουθεί δεύτερη με 25%, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες κινούνται στο 15%. Αριστερά και πράσινοι καταγράφουν 11%, ενώ φιλελεύθεροι και συμμαχία Σάρα Βάγκεγκνεχτ κινούνται κάτω από το εκλογικό όριο του 5%. Ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας Χριστιανική Ένωση ή Σοσιαλδημοκρατών με την εναλλακτική για τη Γερμανία, το 48% των πολιτών φαίνεται βάσει της δημοσκόπησης να απορρίπτει κάτι τέτοιο, ενώ το 38% θεωρεί λάθος το λεγόμενο δημοκρατικό τείχος. Το 64% των ψηφοφόρων των Χριστιανοδημοκρατών βρίσκουν πάντως σωστή τη στάση του Friedrich Merz περί αποκλεισμού μιας συνεργασίας με την ακροδεξιά. Την ίδια ώρα, σε κρατηδιακό επίπεδο, η εναλλακτική για τη Γερμανία συνεχίζει να σημειώνει σημαντικές επιτυχίες. Στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανίας, οι δημοσκοπήσεις της δίνουν ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 40% με μεγάλες αποκλίσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου το Συνδικάτο της Αστυνομίας χαρακτήρισε το νομοσχέδιο του Υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Τόμπριτ για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μη εφαρμόσιμο, ενώ ζητά να επικαιροποιηθεί επιγόντως, κάνοντας σαφή αναφορά στην προστασία των αρχών του κράτους δικαίου στη διαδικασία ασύλου. Σε ανακοίνωσή του, το Συνδικάτο αναφέρει ότι το νομοσχέδιο Ντόμπριντ μετακυλεί αρμοδιότητες κατά την έναρξη της διαδικασίας ασύλου στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία, χωρίς να είναι σαφές τι σημαίνει αυτό στην πράξη για την αστυνομία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα, με αφορμή τη σημερινή Διεθνή ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για τα εγκλήματα κατά των δημοσιογράφων, παρουσίασαν μία λίστα με 34 εχθρούς της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι συνιστούν απειλή για τους δημοσιογράφους και το δικαίωμα στην ενημέρωση κατά το φετινό έτος. Ανάμεσά τους, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, αλλά και ο Ισραηλινός στρατός. Απαιτούμε δικαιοσύνη, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες σε σχετική δήλωση, επισημένοντας πως σε όλο τον κόσμο σχεδόν 9 στις 10 δολοφονίες δημοσιογράφων παραμένουν ανεξιχνίαστες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
Μια κοινωνία που κυριαρχείται από κανόνες αλλά δεν διαθέτει ηθική πηξίδα για το άτομο είναι πιο επικίνδυνη από μια κοινωνία χωρίς κανένα κανόνα. Μια κοινωνία που εκτιμά την υπακοή χωρίς να αμφισβητεί τους κρατούντες είναι καταδικασμένη να υποκύψει στη διαφθορά. Μια κοινωνία που παραδέχεται λάθη αλλά δεν διερευνά την προέλευσή τους έχει πνεύμα άκαμπτο και στομωμένο σαν γρανίτη. Στην καρδιά της γραφειοκρατίας υπάρχει η συλλογική συνένεση για την ομιμότητα της εξουσίας. Γι' αυτό οι μεμονωμένοι πολίτες παρετούνται από την ηθική κρίση τους ή δεν την έχουν καλλιεργήσει καν, παρετούνται από την ένσταση, απαρνούνται τη διαφωνία. Όταν η συζήτηση μετατρέπεται σε υπεκφυγή, όταν θέματα δεν επιτρέπεται να φυγούν, τότε ζούμε ήδη μέσα στη σιωπηρή λογική του αυταρχισμού. Όταν η πλειονότητα πιστεύει πως ζει σε μια ελεύθερη κοινωνία, είναι συχνά ένα σημάδι πως η κοινωνία δεν είναι ελεύθερη. Η ελευθερία δεν είναι δώρο, πρέπει να την αρπάξει κανείς από τα χέρια της κοινοτοπίας και της σιωπηλής συνενοχής με την εξουσία. Τάδε έφη ή μάλλον έγραψε για τη Γερμανία μεταξύ άλλων ο Άι Ουέι Ουέι, Κινέζος, αναγνωρισμένος διεθνός εκπρόσωπος της ενοιολογικής τέχνης, αγαπημένος στη Γερμανία ως αντιφρονών και φυλακισμένος στην πατρίδα του, πολύ αγαπημένος μάλιστα γιατί όταν το 2015 κατάφερε να εγκαταλείψει την Κίνα εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο. Αλλά όχι και να γίνει αντιφρονών μέσα στην ίδια τη Γερμανία. Η έγκριτη εβδομαδιαία εφημερίδα Die Zeit που είχε παραγγείλει τις απόψεις του δεν τις δημοσίευσε ποτέ. Όταν η εφημερίδα ρωτήθηκε το έριξε στις υπεκφυγές ότι η απόρριψη ενός κειμένου μπορεί να συμβεί σε μια δημοσιογραφική σύνταξη και αυτό συμβαίνει κάθε τόσο. Δεν χρειάζεται φυσικά να έχει κανείς τολμηρή φαντασία για να αντιληφθεί ότι με την πύρινη ανάλυσή του ο Άι Ουέι Ουέι έφυξε τους πρώην οικοδεσπότες του, πρώην γιατί στο μεταξύ έχει εγκατασταθεί στην Πορτογαλία. Έβαλε τον Ιστέρι πολύ βαθιά στην ιδιοσυγκρασία της γερμανικής κοινωνίας και προτίμησαν την υπεκφυγή και τη λογική της σιωπής από την ανοιχτή συζήτηση. Πολλοί γερμανικοί κορδιλοφόροι έσχιζαν τα ημάτια τους το 2021 όταν υποκύπτοντας στις πιέσεις του Πεκίνου η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ απέσυρε τα έργα του Άι Ουέι Ουέι από τα εγγένεια του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης Μη Συν. Επρόκειτο για την περίφημη σειρά φωτογραφιών του με τον άδολο τίτλο «Σπουδές προοπτικής». Σε κάθε φωτογραφία βλέπουμε το κολοδάχτυλο του καλλιτέχνη ανεδώς προτεταμένο μπροστά σε σύμβολα εξουσίας, με πρώτο και καλύτερο την πλατεία της Επουράνιας Γαλινής στο Πεκίνο. Στη συλλογή προσθέθηκε αργότερα και το κολοδάχτυλο μπροστά στο γερμανικό Reichstag. Και τώρα η γραπτή εκδοχή του που έπεσε θύμα της λογοκρισίας, μια ακόμη ψηφίδα σε μια εξέλιξη δεκαετιών. Το Ινστιτούτο Δημοσκοπήσεων Άλενσμπαχ διεξάγει από το 1953 σφιγμομετρήσεις με το ερώτημα «Μπορεί κανείς να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του στη Γερμανία ή είναι καλύτερα να φυλάγεται?» Το 2023 με ναι απάντησε μόλις το 40%. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν πάνω από το 80%.
Ραντεβού στο κανάλι με τον Μάριο Παπαδόπουλο.